je radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 19. maj 2010. godine. Pred Haškim tribunalom nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću, a tribunal je danas objavio da su vlasti Srbije krajem februara zaplijenile i Haškom tribunalu dostavile još oko 3.500 stranica bilješki optuženog Ratka Mladića. Narodna skupština Republike Srpske usvojila program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Opozicija sumnja da će ovaj smještaj biti trajan.
Oni su u suštini zbrinuti kao podstanari. Stanuju u objektima čiji je vlasnik vlada, lokalna zajednica.
Vlasti u Bosni i Hercegovini demantovale postojanje tajnih spiskova osoba navodno povezanih sa terorističkim organizacijama. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović kaže:
po svim izvještajima koje imaju naše službe, dakle, takav spisak apsolutno ne postoji.
Haški tribunal oslobodio bivšeg ministra unutrašnjih poslova Boškovskog krivice za zločine nad Albancima, a policajca Tačulovskog osudio na 12 godina zatvora. U poplavama u Poljskoj 6 ljudi poginulo, više od 500 evakuisano iz Krakova. Vojska prekinula demonstracije u Bangkoku, talibani napali bazu NATO-a u Afganistanu. Sjedinjene Američke Države sinoć u Ujedinjenim nacijama predstavile rezoluciju kojom će biti uvedene oštrije sankcije Iranu. Prije najavljenih i drugih tema širi pregled događaja dana koje je pripremio Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U nastavku dokaznog postupka protiv Radovana Karadžića, Haško tužilaštvo danas kao svjedoka pred sudije izvodi Arne van Lindena, koji je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini bio dopisnik televizije Sky News iz Sarajeva. Vlasti Srbije krajem februara su zaplijenile i Haškom tribunalu dostavile još 3.500 stranica bilješke Ratka Mladića, objavio je tribunal danas. Preliminarne analize dnevnika pokazuju da oni sadrže dokazni materijal, izjavila je portparol tužilaštva Haškog tribunala Olga Kavra. Predlogom izmijenjene optužnice protiv Mladića na teret mu se stavlja genocid i još 8 BH opština, zločini protiv čovječnosti i uzimanje međunarodnih talaca. Financijski sektor u Bosni i Hercegovini dalje pokazuje znakove stabilnosti, iako je u prvom kvartalu ove godine prisutan rast nekvalitetnih kredita te problemi sa profitabilnošću kod određenog broja komercijalnih banaka, što može pojačati rizike u bankarskom sektoru, zaključeno je na prvoj sjednici Stalnog komiteta za financijsku stabilnost Bosne i Hercegovine. Narodna skupština Republike Srpske usvojila danas program potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida za ovu godinu, za koji je iz razvojnog programa obezbeđeno 20 milijuna konvertibilnih maraka. Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safer Halilović uručuje danas u Višegradu ključeve za 14 obnovljenih kuća povratnika, za što je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine izdvojilo 400.000 maraka. Haški tribunal danas je pravomoćno oslobodio bivšeg ministra unutrašnjih poslova Makedonije Ljubeta Boškovskog krivice za zločine nad Albancima u ljeto 2001. godine, a tadašnjeg policajca Johana Tačulovskog je osudio na 12 godina zatvora. Sudsko vijeće Australijskog visokog suda odbilo je ključni dokaz advokata koji je korišten pred Saveznim sudom, po kojem je osumnjičeni za ratni zločin Dragan Vasiljković, poznatiji kao kapetan Dragan, ne bi imao pravedno suđenje u Hrvatskoj, javljaju australijski mediji. Australijski sud bi konačnu odluku o izručenju Vasiljkovića trebalo da donese do 15. juna. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije pružilo je državnom tužilaštvu Hrvatske informaciju na osnovu koje je pokrenuta istraga protiv Željka Gojaka za ubistvo troje Srba u Karlovcu 1991. godine. Hrvatsko tužilaštvo predložilo je određivanje pritvora osumnjičenom Gojaku zbog opasnosti od uticaja na svjedoke i teških okolnosti djela. Savezna kancelarka Angela Merkel u Bundestagu je krizu eura nazvala egzistencijalnom krizom za Njemačku i za Europu. Kancelarka je podnijela vladin izvještaj o paketu mjera za zaštitu eura koji je prošle sedmice osvojila Europska unija i koji treba da odobri i Njemački savezni parlament. U neredima koji su izbili u Bangkoku danas je samo nekoliko sati pošto je vojska okončala akciju čišćenja kvarta u centru grada u kojem je bilo uporište demonstranata, zapaljeno 20 zgrada. Prethodno su se vođe opozicionog pokreta Crvenih košulja predale vojsci i pozvale pristalice da obustave proteste poslije jutrošnje akcije vojske u kojoj je poginulo najmanje 5 osoba. Festival Dani Sarajeva četvrti po redu počinje danas u Beogradu izložbom u galeriji Kulturnog centra, na kojoj će biti predstavljene fotografije grupe autora na temu grada Sarajeva. I sport, revanš utakmice finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine između Željezničara i Borca igra se večeras u Sarajevu. Prvi meč u Banja Luci završen je rezultatom 1-1. U Širkom Brijegu se igra treći susret finala play-offa košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine između Širokog i Igoke.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanja i izvještaji naših reportera. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas program potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije za ovu godinu. Šta će i koliko biti izgrađeno za 20 miliona konvertibilnih maraka, koliko je obezbjeđeno iz razvojnog programa, javlja Milorad Milojević.
Planom utroška 20 miliona maraka za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u ovoj godini je predviđeno da se završavaju započete izgradnje i sanacije, te da se vrši podjela nepovratnih novčanih pomoći. Realizacijom programa tako bi bio izvršen protokol između Vlade Republike Srpske i boračke organizacije iz 2008. godine, kojim je predviđeno izdvajanje 50 miliona maraka za trogodišnji program stambenog zbrinjavanja. U opoziciji kažu da realizacija programa kasni i da im nije jasno kako je pored do sada potrošenih više od 30 miliona maraka realizovana tek trećina posla. Poslanik PDP-a Đuro Stanojević.
Vidi se prenošenje iz jedne godine u drugu, neizvršavanje dijela programa za izgradnju stambenih jedinica, sredstava, nemamo zbirni podataka koliko je realizovano i koliko je riješeno sa ovih konačnih spiskova.
Predstavnici vladajuće strukture tvrde da je sve rađeno jasno i transparentno, te da je program stambenog zbrinjavanja za svaku pohvalu. Poslanik SNSD-a Svetislav Kovačević.
Zašto efekti ovoliko uloženog novca nisu toliko vidljivi? Vjerovatno da leži u činjenici donekle neažurnost ili nerada na nivou lokalnih zajednica.
Za opoziciju je sporno i kako se odjednom spisak prioriteta za stambenu gradnju povećao sa 4200 na više od 7000. Nezavisni poslanik Vojislav Gligić mišljenja je i da se ne može govoriti o trajnom stambenom zbrinjavanju boračkih kategorija dok se ne riješe vlasnički odnosi nad dodijeljenim stanovima.
Oni su u suštini zbrinuti kao podstanari. Stanuju u objektima čiji je vlasnik recimo 60% ili 70% vlada, a 30% lokalna zajednica.
Među preostalih 20 tačaka pred poslanicima se nalazi i izvještaj o traženju nestalih lica, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina, izvještaj o realizaciji entitetskog budžeta za prošlu godinu, te zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini, koji je pomjeren među posljednje tačke dnevnog reda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nevladina organizacija ACIP danas je u Banja Luci predstavila svoje prijedloge promjene ustava u dijelovima koji se odnosi na diskriminaciju građana iz reda ostalih. Ovo je jedna u nizu debata koje će aktivisti ACIP-a provesti širom Bosne i Hercegovine kako bi što veći broj pravnih eksperata ali i građana bilo upoznato sa njihovim inicijativama sa ustavnim promjenama u našoj zemlji, informiše Erdogan Katana.
Predsjednik ACIP-a Sandra Huskić istakao je da se na ovaj način želi ukazati na neke propuste koje postoje u ustavno-pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, a vezano i za odluku Europskog suda za ljudska prava koji je potvrdio u slučaju Cedić Finci da je ustav BiH diskriminirajući.
Znači ova presuda je tu, presuda sigurno neće otići i mi ćemo morati prije ili kasnije da se malo detaljnije pozabavimo ovim, jer treba naglasiti da Europski sud za ljudska prava je donio 6.500 presuda i sve i jedna presuda je do sada ispunjena. Znači morat ćemo i mi to uraditi.
Promjene ustava ne mogu biti samo ekskluzivno pravo političara, već nevladnih organizacija, akademske zajednice i svih građana Bosne i Hercegovine, zbog čega će se danas u Banja Luci ponuditi građanima da potpišu i peticiju za ove amandmane, kaže Huskić.
Ova inicijativa se zove Naš stav za ustav i peticija je napravljena tako da ukoliko potpišete ove amandmanske promjene koje ACIP zagovara, onda naš stav koji je ovdje, naš stav u stvari postaje vaš stav za Ustav.
Vlade Simović sa političkih nauka u Banja Luci smatra da Ustav BiH na način na koji je izražen u Daytonu nije uopšte vodio računa o pravima građana koji nisu pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda u BiH i da se te diskriminirajuće odredbe moraju što prije otkloniti.
Osnovni propust koji postoji u političkom sistemu Bosne i Hercegovine jeste taj što se više igra na kartu etničkog principa nego građanskog. I to je vjerovatno jedan od ključnih razloga zbog čega i nacionalne manjine ne mogu ravnopravno da participiraju u organima izvršne zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini.
Neki od prijedloga za izmjene Ustava koje predlaže ACIP predviđaju i ukidanje predsjedništva Bosne i Hercegovine i izbor predsjednika indirektnim putem u okviru parlamentarne skupštine BiH. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Jedan hrvatski internet portal objavio je spisak od 300 osoba iz Bosne i Hercegovine koje su navodno povezane sa terorističkim organizacijama. Tvrde da je riječ o dokumentu Ministarstva bezbednosti BiH u saradnji sa obavještajno sigurnosnim agencijama, a koji je sakriven od međunarodnih predstavnika kako bi Bosna i Hercegovina što prije dobila viznu liberalizaciju. Gdje se krije istina, ima li terorista u Bosni i Hercegovini ili je sve medijska zloupotreba, istraživala Marija Arnautović.
Necenzurirano.com objavljuje navodni dokument Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i obavještajno-bezbjednosne agencije koji je označen kao državna tajna. Riječ je o popisu osoba koje su navodno povezane sa međunarodnim terorizmom ili su pripadnici terorističkih organizacija. Na spisku je 300 osoba, među njima i Sinan Begović iz Travnika. On kaže da se njegovo ime na tom spisku vjerovatno našlo jer je bio pripadnik odreda El Mujahid. Sa terorizmom, tvrdi, nema nikakve veze, a policija niti bilo ko od obavještajnih službi nije dolazio da ga provjerava.
Živim svoj život. Od 95. je nezaposlen, ovdje radim, imam porodicu, kakav terorizam bala. Evo zemljoradnik, sad ušao u kuću, kravu imam, kravi polagu, tako, kakav terorizam. To nema dvije čiste, vjerujte.
Ministar sigurnosti Sadik Ahmetović kaže da ovakav spisak ministarstvo na čijem je čelu nikada nije napravilo. Riječ je o težnjama nekih grupacija da naštete ugled u Bosni i Hercegovine, tvrdi Ahmetović, dodajući da bi ljudi čija su imena objavljena trebalo da tuže uredništvo ovog web portala.
Bosna i Hercegovina nema operativnu nadležnost, niti može praviti bilo kakve spiskove, niti ih može imati. Najbolje rješenje za sve one koji su se našli eventualno na tom spisku da dotične osobe i urednike tog portala tuže.
Urednik portala necenzurirano.com Domagoj Margetić tvrdi da je dokument dobio od zvaničnika Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, te da su sve objavljene informacije vjerodostojne. Spreman je da te tvrdnje odbrani i na sudu.
Jasno, spreman se za bilo kakvu tužbu bilo koga od prozvanih osoba. Ja sam spreman na sudu obraniti ono što smo objavili. Mi imamo vjerodostojan dokument obavješteno bezbjednostne agencije Ministarstva sigurnosti.
U tekstu prije objavljenog spiska imena tvrdi se kako su vlasti u Sarajevu ovaj dokument sakrile od međunarodnih institucija kako bi na temelju lažnih sigurnosnih podataka i procjena Evropska unija odobrila bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine. Ministar sigurnosti Sadik Ahmetović.
Ministarstvo sigurnosti ne može sakriti nešto zašto nema nadležnosti, niti može imati u posjedu takav spisak. Po svim izvještajima koje imaju naše službe od obavještajne agencije SIPE i svih institucija u Bosni i Hercegovini koje se bave ovom oblašću, dakle takav spisak apsolutno ne postoji. Ono što ne postoji ne može se ni sakriti.
Slični spiskovi ranije su objavljivani iz istih krugova. Neprovjerene ili namjerno plasirane netočne informacije uzrokovale su probleme građanima Bosne i Hercegovine koji, kako je kasnije dokazano, nisu imali nikakve veze sa terorističkim organizacijama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pred Haškim tribunalom danas se nastavlja suđenje Radovanu Karadžiću optuženom za genocid i ratni zločin. Pred sudskim vijećem tribunala pojavit će se svjedok tužilaštva, bivši novinar Sky Newsa Arnon van Linden, prenosi Mirna Sadiković.
Ispitivanje Arnoa van Lindena predviđeno je za danas i sutra, a Karadžić se usprotivio obrazlažući da mu treba dodatno vrijeme da prouči dijelove van Lindenovog dnevnika koji je vodio prilikom boravka na ovim prostorima. Van Linden je ranije u tribunalu svjedočio na suđenjima generalima Stanislavu Galiću i Momčilu Perišiću, nekadašnjem predsjedniku Savezne Republike Jugoslavije Slobodanu Miloševiću te funkcioneru Republike Srpske Krajine Milanu Martiću. Nakon van Lindena svjedočit će Colm Doyle koji je od oktobra 1991. do marta 1992. godine bio šef Europske posmatračke misije za Bosnu i Hercegovinu, a zatim do avgusta 1992. godine lični izaslanik mirovnog pregovarača Lorda Petera Cunningtona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
15 je sati 14,5 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Privremena komisija za pripremu prijedloga zakona o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini nakon današnje sjednice odlučila da do naredne sjednice predstavničkog doma parlamenta BiH pripremi prijedlog zakona i po hitnom postupku ga uputi u proceduru. Vlasti Srbije krajem februara su zaplijenile i Haškom tribunalu dostavila još 3.500 stranica bilješki optuženog Ratka Mladića, objavio je tribunal danas. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Vlasti u BiH demantovale postojanje tajnih spiskova osoba navodno povezanih sa terorističkim organizacijama. U poplavama u Poljskoj 6 ljudi poginulo, više od 500 evakuisano iz Krakova. Vrijeme sutra slično današnjem, oblačno s kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U drugom dijelu emisije nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Francuska vlada danas razmatra prijedlog zakona o zabrani nošenja burki na javnim mjestima, kojima muslimanke u potpunosti prekrivaju lice. Belgijski parlament je prošlog mjeseca uveo takvu zabranu, prvu u Europi. U studiju Pragu pripremio je Dragan Štavljanin.
U predlogu zakona se ističe da nije dozvoljeno nošenje nikaba kojim se prekriva lice osim očiju, burke koja pokriva lice u potpunosti, na javnim mjestima i ulicama. Jedna žena alžirskog porekla koja se predstavila kao Nažet kaže da nosi nikab više od decenije, optužujući vladu da krši njene slobode. Kada čujem Francuska sloboda, jednakost, bratstvo, to je velika laž. Osjećam se kao da živim u diktaturi. Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy započeo je ovaj proces u junu prošle godine, izjavivši da prekrivanje lica nije dobrodošlo u Francuskoj. Međutim, ukoliko ovaj zakon bude usvojen, verovatno će se suočiti sa pravnim preprekama. Francuski državni savjet je dva puta od tada upozoravao da bi takva zabrana mogla biti u suprotnosti sa Ustavom. Međutim, pojedini pripadnici vladajuće koalicije ističu da bi u tom slučaju bio raspisan referendum. U januaru ove godine Francuska parlamentarna komisija preporučila zabranu nošenja vela u javnim institucijama, uključujući bolnice, škole i javni saobraćaj, ističući da je u suprotnosti sa francuskim sekularnim republikanskim principima. Mnogi muslimski lideri se žale da kampanja oko zabrane nošenja vela u kombinaciji sa debatom oko francuskog nacionalnog identiteta jača osjećanje kod muslimana da njihova vera na udaru vlade. Poglavar parijske džamije Dalil Bubake: smatram da je to delikatno pitanje od samog početka. Nema naročitog razloga da se uvede takva zabrana, imajući u vidu da može biti i pravno osporena. U Francuskoj živi 5 miliona muslimana, što je najveća populacija u Europi. Prema podacima Francuskog ministarstva unutrašnjih poslova, oko 1900 muslimanki nose veo na javnim mjestima, uglavnom nikab.
Vraćamo se opet domaćim temama. U Višegradu su danas uručeni ključevi za 12 obnovljenih kuća povratnika, zašto je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine izdvojilo 400.000 konvertibilnih maraka, javlja Mira Andrić.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović uručio je danas na području opštine Višegrad ključeve za 12 kuća porodicama povratnika, za čiju je obnovu resorno ministarstvo uložilo 400.000 konvertibilnih maraka. Sam Višegrad je u posljednje dvije godine dobio oko 2 miliona maraka, rekao je Halilović.
Najveći dio od tog bio je usmjeren na individualnu, dakle, stambenu izgradnju, dakle, rekonstrukciju uništenih kuća i stambenih jedinica, a dio na obnovu infrastrukturi. U ovoj godini 2010. ministarstvo je također osiguralo što kroz fond za povratak 35 miliona, što kroz udruživanje još dodatna sredstva od vijeća ministara, savjeta ministara za elektrifikaciju i tako dalje.
Predsjednik Skupštine opštine Višegrad Bilal Memišević kaže da su u odnosu na prethodni period prema zajedničkom fondu za povratak BiH podnijeli najviše projekata, posebno infrastrukturnih.
Najviše projekata smo pripremili za infrastrukturne projekte, dakle pristupne puteve, propuste, mostove, također elektrifikacija. Dakle.
Nakon ceremonije dodjele ključeva za 12 korisnika, ministar Halilović sa predstavnicima Višegradske opštine posjetio je tri povratničke porodice u selima Jelačići i Okrugla. Za program Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Svečano je bilo i u Bijeljini, gdje je granična policija Bosne i Hercegovine dobila nove prostorije u blizini riječne granice prema Hrvatskoj i Srbiji. Bolji uslovi rada pomoći će efikasnijem radu granične policije, ali i boljoj kontroli granice, prenosi Sadik Pazarac.
Terenska kancelarija granične policije BiH Sjeveroistok smještena je u adaptiranim prostorijama Bijeljinskog garnizona koje su na korištenje graničarima ustupile oružane snage BiH. Bolji radni uslovi poboljšat će i efikasnost graničara u zaštiti državne granice i sprečavanju prekograničnog kriminala. Dragan Mektić, direktor granične policije.
Useljenjem u ovaj objekat dodatno ćemo jačati naše kapacitete, što će se manifestirati na dalje sprečavanje ilegalne migracija, borbu protiv terorizma, suzbijanje trgovine drogama i ljudima i akciznim robama, kao i na borbu protiv svih vidova prekograničnog kriminala. Građani Bosne i Hercegovine u narednom razdoblju imati veći stupanj osobne imovinske sigurnosti.
O ulozi granične policije na putu ka europskim integracijama prisutnima je govorio Sadik Ahmetović, ministar sigurnosti BiH. Kancelarija granične policije Sjeveroistok kontroliše riječnu granicu prema Hrvatskoj i Srbiji na području opština Brod, Derventa, Oraše, Brčko i Bijeljina. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Sadik Pazarac.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda u nekoliko navrata upozorio je javnost da kantonalna ministarstva financija nisu radila ništa na smanjenju troškova, odnosno na uslovima za dobijanje četvrte tranše kredita Međunarodnog monetarnog fonda. U Hercegovačko-neretvanskom i Tuzlanskom kantonu tvrde da su svoje obaveze ispoštovali. Javlja se Tina Jelin.
Srećko Borac, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona, kaže kako se odgovornost ne smije generalizirati. Povećanja plata u kantonu nije bilo. Više od godinu dana oni su na istom nivou, što je zahtijevalo i duge iscrpne pregovore sa sindikatima. Borac podsjeća da su poduzete i ostale redukcije.
Mi smo usvojili na razini vlade dva programa štednje i reducirali smo sve vrste mogućih troškova do minimalne funkcionalnosti.
Premijer Boras navodi kako je kantonalni zavod za zapošljavanje uredno izvršavaju svoje obaveze, te da ne stoje izjave federalnog ministra financija kako se konačno trebaju objelodaniti stvarna dugovanja kantonalnih službi prema nezaposlenim demobilisanim borcima, jer takvih navodno nema barem u kantonu 7. U Tuzlanskom kantonu također slični odgovori. Kantonalni ministar financija Sead Bećirović podsjeća da su na osnovu instrukcija Federalnog ministarstva financija i MMF-a prošla godina ukupno smanjeni rashodi za 12%. Po istom konceptu urađen je budžet koji ove godine manji za 2%.
S tim što smo mi smanjili naknade, a nismo smanjili masu za plaće, bruto plaće.
Pomoćnik federalnog ministra financija Emir Silajđić za naše radio kaže kako su neke izjave ministra Vjekoslava Bevande krivo prenesene u javnosti, pa tako i da su svi kantoni jednako odgovorni. Silajđić je potvrdio i kako bi sa svakim od kantona pojedinačno uskoro trebali biti održani sastanci na kojim će biti utvrđena tačna dugovanja. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
A u potrazi za poslom i boljim životom sve više Bosanaca i Hercegovaca odlazi u inostranstvo, pa i preko sumnjivih firmi. Firma Nahil iz Banja Luke, koja organizuje odlazak radnika na rad u Dubaji, posluje mimo zakona, saopštili su inspekcijski organi Republike Srpske. Entitetsko ministarstvo rada upozorava sve one koji žele za ovu firmu i dalje raditi u Emiratima. Ukoliko se pojave probleme, institucije ih ne mogu zaštititi. Priča Maja Bjelajac.
Više od 300 radnika potpisalo je ugovore o radu za građevinske i ugostiteljske poslove preko preduzeća Nahil, a ukupan iznos depozita koje su položili toj firmi iznosi oko 300.000 maraka. Inspekcija Republike Srpske u dva navrata kontrolisala je Nahil i zaključila da ugovor tog preduzeća sa firmom u Dubaju nije pravilno protokolisan i ovjeren. Također je ustanovljeno da nije legalna ni većina ugovora koje su sa Nahilom potpisali radnici. Glavni inspektor rada i zaštite na radu Republike Srpske, Radmila Puzić.
Pošto su bili stari obrasci ugovora, znači nisu određena tačno radna mjesta, plate i tako dalje, i zato je inspektori naložio da se ugovori zaključe shodno propisanom obrascu.
U ugovorima ne stoji ni to da bi radnici trebalo da putuju u neku stranu zemlju. Ipak, službenica Nahila, koja se nije želila predstaviti, rekla je ranije za naš radio da firma posluje legalno.
Firma je registrovana od 1. februara, radnici se šalju na terenski rad, ugovore na 2 godine, normalno se prijavljuju, ide im i penziono, zdravstveno, sve kompletno, kao i sve je normalan radnik koji se prijavljuje.
Ni slučaj Azerbejdžana prije nekoliko mjeseci, gdje su radnici boravili u nehumanim uslovima i bez mogućnosti da se vrate jer su im oduzeti dokumenti, nije opametio građane BiH da se ne upuštaju u avanture sa sumnjivim firmama i posrednicima u zapošljavanju. Oko 300 radnika sprema se da krajem mjeseca ide na rad u Dubaji. Još uvijek se ne zna da li će ih pokolebati apel iz resornog ministarstva ili će se zbog teške ekonomske situacije odlučiti da rizikuju sa neprovjerenom firmom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Problemi i u drugom kraju države. Ljekari u Unsko-sanskom kantonu najavili su kolektivni otkaz ukoliko nadležni ne ispune njihove zahtjeve za povećanjem plata. Iz Bihaća Emira Glumac.
Najavljeni kolektivni otkaz ljekara u Unsko-sanskom kantonu i dalje je realna prijetnja. Predsjednik strukovnog sindikata ljekara Unsko-sanskog kantona, dr. Nedim Kurtagić, smatra zahtjeve u potpunosti opravdanim.
Mi smo tražili dokument koji bi definisao minimalna primanja za ljekare zaposlenog u zdravstvenim ustanovama u Unsko-sanskom kantonu. On bi trebao da sadrži sljedeće: osnovnu platu ljekara opšte prakse u iznosu 1500 konvencionalnih maraka, specijalista 2000 maraka, to je za radno vrijeme od 176 sati mjesečno mimo rada u skladu sa zakonom. Isto tako da se dodatni prekovremeni rad, da se vrednije dežurstvo radi danom 10%, subota, nedjelja 12%, praznik 15% na osnovnu plaću i pripravnost 3% na osnovnu plaću.
Ministar zdravstva Mustafa Avdagić ističe da je Skupština Unsko-sanskog kantona jedina adresa za rješenje ovog problema.
Nešto što vam ne prođe na Skupštini, ne možete vi to implementirati. Ne mogu ja kao ministar reći, ja bi najsretniji bio da ja imam takve ingerencije da ja kao ministar mogu dati liječnicima opće prakse plaću startnu 1500, a specijalistima 2. Ali ja to ne mogu. I ja sam rekao, ja više sastanke sa sindikatom, niti zdravstvenih radnika, nezavisnim sindikatom, niti sa sindikatom liječnika ne mogu održavati bez premijera Unsko-sanskog kantona i bez predstavnika političkih partija.
Jučerašnji sastanak kantonalnog premijera i ministra zdravstva sa ljekarima nije donio ništa novo, a koje će korake poduzeti strukovni sindikat ljekara, čiji upravni odbor zasjeda sutra, niko ne može predvidjeti. Posljedice kolektivnog otkaza koji visi u zraku i dalje su nesagledive. Za Radio Slobodna Evropa, Emira Glumac.
U Bosni i Hercegovini još uvijek postoji fenomen dvije škole pod jednim krovom. UNICEF u BiH pokrenuo je projekat kojim se djeci želi pokazati koliko su važni tolerancija i suživot. Ako bi bolje od toga pričao od UNICEF-ovog ambasadora dobre volje Edina Džeke, bilježi Zvijezdan Živković.
Fojnica, Bilalovac, Brestovsko, Kačuni, Busovača i Novi Travnik samo su neki BiH gradovi u kojima djeca odvojeno pohađaju nastavu. Nakon što je UNICEF u ovim gradovima proveo niz radionica za djecu i njihove roditelje, slika je danas drugačija. Djeca žele imati zajedničke aktivnosti, a njihovi roditelji nemaju ništa protiv. Rezultati su istraživanja koje je provelo udruženje Genesis iz Banje Luke. Članica udruženja Azra Talić kaže:
skoro 500 anketiranih roditelja i toliko isto nastavnika i djece, njih 93% je reklo da nema ništa protiv da njihova djeca idu na zajedničke aktivnosti.
Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a u BiH.
Ne kažemo da ne vlada tolerancija u Bosni i Hercegovini, no govorimo li o studijama provedenim u određenim školama, vidimo da je potrebno osnažiti toleranciju i poštovanje među ljudima. To je moguće kao što smo vidjeli na primjerima ovih škola. Djeca žele imati zajedničke aktivnosti.
Škole u Fojnici, Muhsin Rizvić i Ivan Goran Kovačić su dvije škole pod jednim krovom. Direktori ovih ustanova, Mujo Zahirović i Ivica Beblek, se nadaju da će jednog dana njihove škole biti jedna.
Do učenika nije, do roditelja nije, stvar je samo političke odluke i mi za 2 dana možemo biti jedinstvena ustanova.
Nikakvih smetnji ne bi bilo ako bi se našli to zajedničko obrazovanje uz poštivanje svih onih normi što označava identitet jednog naroda.
UNICEF-ov ambasador dobre volje u Bosni i Hercegovini, BH reprezentativac Edin Džeko, smatra da se problemi u društvu zajedničko zajednički rješavaju.
U jednoj državi nema potrebe da bude jedni za sebe, drugi za sebe. Mislim da treba biti neko zajedništvo, da je budućnost ta koju mi možemo promijeniti. Ja se nadam da smo tim posjetama bar na neki način utjecali pozitivno na ovu djecu.
Posjeta Edina Džeke simbolično je pokazala djeci da samo uigrani tim i snažna volja mogu donijeti promjene u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Na samom smo kraju, još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Mila Dobradović.
Britanski ministar vanjskih poslova William Hague najavio da će nova britanska vlada snažno podržavati daljnje proširenje Europske unije na Zapadni Balkan, te da će se zauzimati za sankcije protiv onih političara koji budu radili na slabljenju države Bosne i Hercegovine. Parlamentarna komisija na državnom nivou, čiji je mandat da parlamentarnoj skupštini BiH predloži tekst zakona o popisu stanovništva, odgodila je do 21. maja izjašnjavanje o tekstualnoj varijanti tog zakona. Varijanta podrazumijeva da se državljani BiH na popisu 2011. godine mogu, ali ne mora izjašnjavati o svojoj etničkoj, vjerskoj i jezičkoj pripadnosti.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Srdačan pozdrav iz Sarajevskog studija, Zoran Mijatović, Mila Dobradović i Žana Kovačević.